Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens tieši 9, un mēs varam sākt mūsu šī gada domājums pēdējo domas sēdi kārtējo un vairāk deputāti mums tātad ir informējuši, ka piedalīsies attālināt sēdē. Divi deputāti informējuši, ka nebūs. Un šodien darba kārtībā mums ir izsludināti 16 lemjošās daļas jautājumi un 2 informatīvās daļas jautājumi. Pie darba kārtības uzreiz painformēšu par tiem lēmumu projektiem, kas nav iekļauti šodien darba kārtībā. Tātad, kas bija attīstības komitejā par notekūdeņu aglomerācijas robežu noteikšanu stendē Talsos un Dundagā. Un tātad lēmumā projekta sagatavotāji ir informējuši, ka šie lēmuma projekti ir jāpārstrādā. Jums bija garas plašas diskusijas, kādām šīm robežām ir jābūt. Un tātad, nu, attiecīgi, janvāra attīstības komitejā šo jautājumu, šos visus trīs jautājumus skatīsim vēlreiz. Vēl par finanšu komiteju runājot, mums tātad bija divi jautājumi attiecībā par Talsu novēlēšanas komisiju. Un tātad viens jautājums šodien ir iekļauts par iecirkņu skaitu un atrašanās vietām, savukārt otrs par komisiju locekļu atalgojumu apmēru un ēdināšanas izdevumiem. Tur es saprotu, ka ir vēl nepieciešami precizējumi. Juridiski tur Diāna pie šī jautājuma strādā, un arī attiecīgi šo tad mēs skatīsim janvārī. Tas tā tad no manis par šo vēl jautājumu par darba kārtību Aldi lūdzu. Jā, Aldi lūdzu, jā.
Jā, paldies, labrīt. Man ir jautājumi arī par pāris lietām, kurām, manuprāt, vajadzētu būt šī mēneša domas sēdē, bet es viņus īsti neredzu. Tātad pirmā lieta ir, es tiku iesniedzis iesniegumu ētikas komisijas izveidošanai divu deputātu rīcības izvērtēšanā. Neko kopš tā brīža neesmu dzirdējis. Kādēļ šāds jautājums nav šīs dienas domas sēdē par komisijas veidošanu?
Es esmu iepazinies ar šo iesniegumu un arī tātad pārrunājis ar šīm iesaistītajām pusēm, par tiem notikumiem, kas ir bijuši novembra mēnesī. Šobrīd vienā gadījumā, tātad mums ir divi šie gadījumi bijuši, kad ir bijuši neskaņas starp darbiniekiem un deputātiem, un esmu izrunājis. Vienā gadījumā ir bijusi arī atvainošanās. Nu, šobrīd es neredzu pamatu izveidot šādu komisiju. Nu, Es neteiktu, ka viss tas ir atrisinājies. Protams, tā mēs strādāt nedrīkstam, bet mēs arī esam vienojušies, nu, kad visi mēs esam tomēr cilvēki savām emocijām un vispārējo, un kad turpmāk tomēr centīsimies strādāt diplomātiski.
Vai jūs esat informēts, ka pašvaldībā ir spēkā ētikas kodeks no pagājušā gada, kurā ir rakstīts, kādā veidā tiek izvērtēti šādi iesniegumi un kāda tajā brīdī ir priekšsēdētāja kompetence izvērtēt ko?
Jā, es zinu, ka ir šāds ētikas kodeks. Jā. Tik es esmu runājis, saprotu, ka tas attiec vairāk uz darbiniekiem.
Viņš attiecas, es atvainojos, pirmajā punktā ir precīzi rakstīts, uz ko viņš attiecas. Ētikas kodeks mērķis ir noteikti pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku, deputātu un administrācijas darbinieku profesionāls ētikas pamatprincipus. Tātad, neskatoties uz to, kas jums šķiet, ētikas kodeks attiecas uz pašvaldības deputātiem. Priekšpēdējā punktā ir rakstīts, ka doma izveido ētikas komisiju, deputātu, izpilddirektoru vietnieku rīcības izvērtēšanai, kuras sastāvu un nolikumu apstiprina domē, kurā vietā šeit ir redzams domas priekšsēdētāji, brīva izvēle, piemērot kodeksu.
Nu, tad acīm redzot, man ir vēl jāpakonsultējies ar mūsu juristiem, jo man ar Diānu ir bijusi šāda saruna, nu, mēs vadījos pēc norādījumiem. Un, nu, šāds jautājums nav šīs dienas darba kārtībā.
To es redzu, ka nav, jā. Tāpēc es aicinu gan pakonsultēties ar Diānu, gan pakonsultēties ar citiem, gan arī pašam iepazīties ar šiem dokumentiem, kas būtu nepieciešami, lai izskatītu manu iesniegumu, jo arī atbildes neesmu saņēmis uz savu iesniegumu. Tā kā es aicinu šo te nevilkt lieki garumā, jo darbinieku katrā ziņā situācijas, kad deputāti, tā teikt, uzbrauc darbiniekiem, ir jārisina iespējas ātrāk, nevis deputātu kaut kādās interesēs nerisināt vispār.
Dainis vēl pie šī,
jā? Jā, Aldis ir pacēlis aktuāli jautājumu, un tā jau mūsu pašvaldībā nav pirmo gadu problēma to, ka attiecībā ar uz deputātiem šāds ētikas komisija nav. Izveidot manai 2023. Gadā, tas pieņemtais Talsnot pašvaldības ētikas komisijas nolikums, pirmais punkts nosaka, ka ētikas komisija ir Talsnot domas izveidot un ar Talsnot pašvaldības izpildu direktoru 2023. Gadā rīkojumu tādu un tādu apstiprināt lēmē institūcijas, kuras uzdevums ir objektīvi un izpusīgi izvērtēt Talsnot pašvaldības, centrālas administrācijas, Talsnot pašvaldības iestāžu vadītāju, iestāžu darbinieku, ētikas kodeksa noteikto normu ievērošanu. Izskatot sūdzības iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā ētikas kodeksiem. To, ka deputātiem ētikas kodeksi, kurā gadā tādā vai citādā formā ir saistoši, bet par tā izskatīšanu, es domāju, ka mums jāskatās janvārī vai februārī, ja spēc sagatavot, un tās sarunas ir notikušas, jāsagatavo vai nu papildinājums esošajā komisijas nolikumā, vai nu jāmēģina atkārtot pieņemt vēl pirms šī sasaukuma beigām attiecībā arī uz deputātiem, jo ne tikai varbūt tā pieminētie gadījumi, ir vēl vairāk gadījumu iespējams būtu, ka būtu skatīt šai komisijai, un tādēļ, nu, ja šī brīdī, īsti šīs komisijas nolikums netiecās, mums ir jāskatās, lai arī uz deputātiem šāds nolikums būtu un būtu spēkā esoši.
Jā, lūdzu. Nu, pirmkārt, es teiktu, ka deputātam Karolam, kā vienam no tiem deputātiem, kuri pieminētu manā iesniegumā par iespējami ētikas pārkāpumu, šeit vispār nevajadzētu mēģināt filozofēt par to, kas mums ir spēkā un kas mums nav spēkā un kā to pasākumu pēc iespējas mazāk aiztiktu. Vēlreiz aicinu iepazīties ar kodeksu. Esošā ētikas komisija vispār neatiec uz šo jautājumu. Ētikas komisija, kura izvērtēs deputāts, ir jārada specifiski katram konkrētam gadījumam ar īpašu domas lēmumu un īpašu nolikumu. Jūsu pieminētie citāti patiesība attiec uz kaut kādām jūsu pārdomām par to, kā jūs gribētu, lai šis viss kaut kādā utopiskā jūsu iedomātā ētikas pasaulītē strādā.
Paldies, Dainis, tad Ilva.
Jā, otrā reize replika, tomēr mums izspēka esošu Talsnot pašvaldības ētikas komisijas nolikums, jebkurā gadījumā es aicinu atcināt, jebkuru ievērot. Jums ir savas domas, un man ir savas domas, kuras es drīkst paust, un attiecībā runājot par to, ka varētu vēl būt iesniegumi, es vēlreiz uzvaru, viņi tādi var būt. Un tādēļ es tikai par esmu, lai arī izskatītu šādas jautājumas un būtu ne tikai vienpusēji vai subjektīvu viedokļu vadīts iesniegums uz faktiem nebalstīt un klātesošu neesamības. Es gribētu šo diskusiju komisiju.
Jau, lūdzu, jā.
Labrīt, man jautājums ir priekšlikuma iesniedzējiem par to, ka es jums pilnībā piekrītu, ka reizēm deputātiem ir šī neaizskaramības sajūta un lielā mērā augstprātība, un mums šeit domas sēdēs kultūra brīžiem ir zemāka kā kūti, bet man ir jautājums, kāds būtu tas vēlamies rezultāts, ko ētikas komisija varētu panākt, jo dažādos laikos Talsnot pašvaldībā ir bijušas ētikas komisijas. Man pašai ir bijis tas gods strādāt šādā komisijā, lai gan es biju pret manas ievēlēšanu šajā komisijā, bet tas viss īsti nerezultējās ar neko. Tātad jautājums, kas būtu tas, nezinu, publiskais rājiens vai kāda, nezinu, publikācija vai kas būtu tas rezultāts?
Jā, paldies, varbūt arī piekomentējuši, paldies vēl par viedokli. Es arī tādu informāciju, ka šāda komisija iepriekšējā sasaukumā ir bijusi. Un īsti jau tas rezultāts bija tāds, nu, ka deputāts jau nu, ir kā drīkst brīvi izteikties. Jā, bet, protams, mums ir jāievēro visiem diplomātiskās visas normas, jā, lai mēs runājam normālā valodā, bez kaut kādiem, nezinu, sāsinājumiem un tā tālāk. Aldi, lūdzu, jā.
Jā, es īsti šobrīd droši vien neesmu gatavs teikt to, ko šī komisija, ja viņa tiks izveidota, kad viņa tiks izveidota un ko viņa varētu savas darbības rezultātā deputātām norādīt, bet nu, katrā ziņā ir dažādas iespējas, kā dome var pateikt, vai domes izveidot institūciju varētu nu, tā kā regulēt vai noteikt ietvaru tam, kā deputāti uzvedas arī ētikas jautājumos. Es domāju, šāds iespējas ir. Tā ir skaitā izteikt kādu mutvārdu aizrādījumu vai ko tam līdzīgu. Protams, mēs nevaram izteikt ne rājienu, ne neko tam līdzīgu, bet katru, nu, ētikas norma pārkāpuma darbojas visā valsts pārvaldē. Bet viņi būtu jādarbojas, nevis darbojas. Un patiesībā viss saka, ka mums arī mums tai skaitā ir šis te process jāvada, nevis jālaiž pašplūsmā. Un tādēļ to mēs tad būtu gatavi pateikt šajā te ētikas kodeksā minētajā komisijas nolikumā, kuru, nu, tad tas ir mūsu viss kopējais darbs, ko mēs atzītu par nepieciešamu šeit, nu, tā kā rezultātā iegūt. Tas, protams, nevar nekad nerezultēsies ar to, ka ētikas komisija nolems deputātam nolikt mandātu, piemēram, vai ko tam līdzīgi. Tas skaidrs. Bet jautājums ir jāizskata, lai nepaliktu tā, ka, nu, ka tiešām rodas iespēja, ka deputāts var darbinieku, nu, teiksim, rīkoties ar viņu, kā viņš grib, manuprāt.
Jā, paldies, Aldi, jā, piekrītu. Mums ir jāievēro, jā. Visiem disciplīna kaut kādu un savā starpā jākomunicē pieklājīgi. Tas pilnīgi noteikti. Bet es uzskatu, ka deputātu tiesāt īsti nebūtu pareizi. Pēc pāris mēnešiem vēlēšanas, nu, iedzīvotāji ir vienīgais mūsu tiesnesis un soģis, un arī viņi tā tad nolems, kurš šeit sēdēs turpmāk un kurš ne. Vēl jautājumi pie darbā.
Bet tad jums ir jānāk uz domi ar ētikas kodeksa grozījumiem, kārtē reizi ņemot ārā no šī kodeksa deputāti, jo šobrīd viņš ir spēkā. Jūs visi esat ar viņas iepazinušies un zinat, kas viņai rakstīts. Tur nav izņēmumi vēlēšanas, nevēlēšanas. Un piekam ētikas komisija var veidot ne no deputātiem. Neviens neliek to darīt ar deputātu palīdzību. Lūdzu, tie var būt jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, valsts iedzīvotājs. Pilnīgi jebkurš. Tā kā rīkojieties, lūdzu, uz janvāru.
Jā, turpin.
Jā, nākamais jautājums man ir par to, tātad izpildu direktoru novērtējums. Darba samaksas noteikumu, kā jūs atceraties spēkā esošie paredz to, ka domas priekšsēdētājs vērtējot izpildu direktoru darba izpildi, šo te vērtējumu saskaņo ar augstāk stāvošu institūciju un tā šajā gadījumā ir dome. Šobrīd neredzu darba kārtībā iekļaut jautājumu par izpildu direktoru darba izpildes novērtējumu izskatīšanu. Un, protams, arī nezinu, vai tās novērtējums ir veikts, bet tādēļ jautājums, kas ir ar izpildu direktoru darbu novērtējumu.
Jā, kā Finanšu komitejā minēju, tātad šādu jautājumu jūs arī darba kārtībā neredzēsiet, jo es neuzskatu, ka viens darbinieks pašvaldībā būtu jāvērtē vai jāiztirzā publiski viņu vērtējums. Jā, šobrīd ir tādi noteikumi, bet, kā mēs zinām, janvāra mēnesī ies tātad šo noteikumu grozījumu. Un arī šis punkts, nu, ja būs atbalsts, tad tiks mainīts.
Šobrīd viņi ir spēkā?
Jā, viņi ir spēkā, un tieši tāpat kā attiecībā uz iepriekšējo izpildu direktoru arī nebija šāds saskaņojums. Un tieši tāpat arī nebūs attiecībā šo.
Un, man ir jautājums tieši jums.
Turpinu runāt, Aldi. Jums pēc tam tiks dosāts. Tātad publiski es to nedarīšu, to es esmu pateicis, pie tā es arī turēšos. Novērtējuma kopsavilkums jums tiks nosūtīts un jūs ar to tiksiet iepazīstināti.
Tātad jautājums. Šobrīd ir spēkā normatīvais akts, ko domas priekšsēdētājs izvēles neievērot. Šis ir jau otrais, ko domas priekšsēdētājs izvēles neievērot. Kā jūs šo savu rīcību vērtējat?
Tieši tā jūs, Aldi, varat arī uzskatīt, ka šos punktus neievēroju.
Tas ir diezgan labs atzinums. Paldies par šo.
Jā, labi.
Jā, dien visiem. Klausoties šajā diskusijā, tāds interesants sajūta rodās. Tātad mums šīs te normatīva akta regulējums nepatīk, vai tas aizskar kaut kādas konkrētas lietas, kas aizskar, nu, jūs, un tādēļ mēs pagaidīsim un šo mainīsim, jo tas nedar mums. Kaut kā interesanti tas izklausās.
Es jau Laura atbildēju šo jautājumu. Manuprāt, tas nav ētiski publiski iztirzāt vienu darbinieku pašvaldībā vērtējumu. Lūdzu, Laura.
Bet vērtējums ir veikts atbilstoši laikā? Ir?
Jā, tieši tā.
Bet, ja es pareizi atceros, vērtējumu bija jābūt mēnesi vai divas atpakaļ, jā?
Jā, viņš ir
veikts. Kur bija tā problēma? Mums viņus izsūtīt.
Viņš ir veikts
deputātiem. Tas nebūtu publiski jādara. Un?
Tiks nosūtīts, jā. Viņš jau bija šiem vērtējumiem jābūt nosūtītam jums novembra mēnesī.
Bet es tagad ir decembris jau.
Jā, viņš arī tiks nosūtīts. Es novembra mēnesī, tātad bija attaisnotā prombūtnijā, tāpēc arī tas netika izdarīts.
Pašvaldīgi vēl gādināt, ka pašvaldība joprojām vadīja kāds nebūtu no jūsu vietniekiem, tā kā tas nav arguments tam iemesls neizsūtīt solītos dokumentus. Bet ja mēs runājam par to, ka tas nebūtu ētiski izskatīt vienu darbinieka tātad vērtējumu, tieši saskaņā ar kuru ētikas kodeksa punktu tas nebūtu jūsuprāt ētiski. Un viņš tieši ir vaļā, un es mēģinu saprast, kāds būtu ētikas pārkāpums izskatīt augstākās pašvaldības amatpersonas veiktu rīcību, veikt viņas pārbaudi. Es jums atgādināšu vai paskaidrošu, kādēļ vispār ir šāds te nepieciešamība jūsu veikto vērtējumu izskatīt domē. Tādēļ, ka jūs, tāpat kā jebkurš cits pašvaldības darbinieks, neesat, kā teikt, zālamans, kurš visu dara pareizi. Tādēļ jūsu darbība ir jāpārbauda, šo darbības pārbauda veids domē. Tam ar ētiku no saistības pilnīgi nekādas, manuprāt. Bet tātad, kurš ētikas jautājums šeit jūsuprāt ir pārkāpts? Ja skatās jūsu, mēs patiesībā pārbaudām jūsu rīcību, nevis izpildu direktoru. Tad kurš?
Tas, Aldi, nav neatsācās ne uz vienu punktu, tas ir mans subjektīvais viedoklis.
Ja jums ir subjektīvs viedoklis, tad pašvaldībā normatīvo akti, kas ir spēkā, ir jāievēro. Viņas nevar subjektīvi neievērtot. Jūs vadat pašvaldību, jūs esat pašvaldības vadītājs. Tieši kādu piemēru jūs mēģināt šobrīd parādīt nu, visiem pārējiem, darbiniekiem, piemēram, iedzīvotājiem, deputātiem ar šādu rīcību. Man kaut kas nepatīk, es nedaru. Tas ir labi. Tas ir cienīgi. Labi. Sapratu. Joprojām uzstāšu uz to, ka šis jautājums ir jāskata domē, tādēļ, ka jūsu vērtējumu es esmu redzējis. Vienreiz man bija tas prieks. Un es teikšu, jums nedrīkst ļaut vērtēt darbiniekus. Jūs nezināt, kā to daru. Nākamais jautājums par domas darba kārtībā nēsošu jautājumu. 14. novembrī mēs saņēmām Sabils attīstības biedrības iesniegumu par divu patiesībā nevis divu, bet vairāk šo te administratīvo teritoriju apvienošanas vai sadalīšanas jautājumu. Es esmu katru reizi mēģinājis saprast, kur šis jautājums šobrīd atrodas un kā doma viņi ir mēģinājusi risināt, un es neesmu spējis šo te lietu noskaidrot. Sakiet, lūdzu, kādēļ mēs neskatām šo te attīstības biedrības iesniegumu domē jau kuro reizi.
Tādēļ, kad izrunājot arī ar izpildvaras vadību un lēmējvaras vadību, mēs secinājām, ka ir pagājis pārāk mazs īsts laiks, kopš šī jaunā struktūra strādā. Un iepriekšējais pārvaldnieks tātad uzrakstīja atlūgumu tikai mēnesi atradoties šajā amatā, un tas ir pārāk īsts laiks, lai tātad konceptētu, vai šis modelis strādā vai ne. Šodien mums tātad attiecīgi ir arī jau cits kandidāts uz šo apvienību. Un, ja mums nebūtu droši vien viens pieteicies, tad mums būtu jādomā par izmaiņām. Bet ja mums ir kandidāts, kurš ir gatavs vadīt šo visu apvienību, tad arī šobrīd mēs tādas nekādas izmaiņas neplānojam. Jo tad jau par jebkuru apvienību uzrakstīs, nezinu, arī no piejūras varbūt tad puses, tad būs kāds iesniegums, mēs uzreiz dalīsim.
Kāds
tā jau īsti nestrādā. Līdz ar to šobrīd šīs jautājumas nav aktuāls.
Viņš nav aktuāls jums, bet Sabiles iedzīvotājiem un arī Stenci iedzīvotājiem tas ir aktuāls. Un tādēļ vēlreiz es gribu saprast, kādēļ šis jautājums netiek skatīts domē, bet jūs kaut kādā man šobrīd nesaprotamā veidā izpildu vara parunāja ar lēmējvaru un mēs nolēmām. Jums bija tāda, jums šis ir fiksēts kaut kādā veidā, tiec vērtējums, kādēļ kādi punkti par, kādi punkti pret. Vai viņi, ar viņu var iepazīties ar šo te jūsu veikto izvērtējumu?
Nē, minētajām problēmām. Es jau minēju, tātad vienīgais kritērijs bija tāds, kad ir tikko šī apvienība izveidot, un jūs jau atkal gribat kaut ko mainīt. Un
mēs negribam, bijis,
bet,
mēs negribam.
Kolektīvais iesniegums ir bijis atsevišķi cilvēki vai biedrības puses, vispār bija trīs cilvēki parakstījuši iesniegumu. Nu, tas nav, nezinu, ne vairākums, ne, nezinu, sabiedrības, nezinu, lielākās daļas viedoklis, jā. Nu, līdz ar to šis jautājums šobrīd netiks skatīts.
Nu, tātad jūsuprāt, šīs biedrības minētie argumenti, tikai tāpēc, ka viņas rūcījuši trīs cilvēki, nav izskatīšanas vērti. Sakiet, jūs atbildējāt, to atbildes sniedzāt te biedrībai?
Nu, tad man jājautā izpildvarē.
Jā, lūdzu, pajautājot izpildvarē.
Kurš no izpildvaras
var atbildēt? Jā, atbildi ir sniegt.
Sakiet, vai ar viņu drīkstētu iepazīties, jo šī vēstule tika nosūtīta arī visiem deputātiem?
Jā, tiks nosūtīt jums.
Jā, lūgums vienmēr, kad jūs sniedzat atbildi tiem tām personām, kuras savus jautājumus sūta arī deputātiem, tad paralēli iedot arī mums, lai mēs zinātu, vai kaut kas notiek vai nenotiek šajā jautājumā. Labi, paldies. Un jautājums par darba samaksas noteikumu jautājumu, patiesībā nekā noteikumiem, bet par darba samaksas jautājumu kā tādu. Tātad Finanšu komitejā es atminos, ko mēs tā kā spriedām un uz kurienu mēs kopējo šo te noteikumu projektu un sagaidām, kad viņš varētu parādīties, bet jautājums ir, kā mēs... kas notiek ar darbiniekiem saistībā ar minimālās mēneša algas palielināšanas no 1. janvāra. Vai tur nav nepieciešams domes lēmums neviens?
Man īsā atbilde ir, ka nebija nokomentēs lūdzu dienā.
Ir gan nepieciešama. Mēs šobrīd strādājam atkal pie grozījumiem. 6. janvārī ir plānota darba grupas sanākšana. Un mēs vēlējāmies virzīties janvārī uz Finanšu komiteju ar jauniem priekšlikumiem jums lemšanai.
Bet ko mēs darām ar darbiniekiem, kuriem darba alga mainās jau no 1. janvāra?
Viņiem tāpat ar likumu ir noteikti 740 eiro, bet mēs, protams, paskatīsimies pēc... Es zinu, ka atlīdzības noteikumu nosaka nemaldošo 700 eiro. Esošie, spēka esošie, manuprāt, šobrīd ir 700, nemaldos zem.
Ne, protams, jau tā minimāla mēneša.
Jā, no janvāra tie ir 740. Mm-hmm. Jā, zinām. Mm-hmm. Paskatīsim, ko mēs varam līdzēt. Mums vēl ir divu dienu laiks.
Jūs tā kā tā divas dienas ir tas, kas pat ir periods šogad darbs?
Jā. Rīt un 27. Mums vēl ir darbs, mēs vēl varam vērst šo to par labi.
Jā, bet nu, skatoties un redzot mūsu šobrīd spēkā esošo darba samaksas šo te mēneša algu tabulu, tur līdz 5. mēneša alga grupai vismaz ir saistības ar minimālas mēneša algas cipariem.
Jā.
Kā jūs šo varat... norisināt saistībā, ja nav domas lēmuma. Bet es droši vien, ka šis nav darba kārtības jautājums, varbūt, ka pie izpildirektora ziņojumu es gribēšu tā padziļinātāk saprast, kā mēs norisinām darbinieku līdz pat 6. es teiktu, kur vēl ir jautājums par to visu. Ja? Varam šo te lūdzu palūkt. Paldies.
Jā, lūdzu pie izpildirektora ziņojumu šo. Labi, kolēģi, vēl jautājumi par darba kārtību. Ja nav, tad sākam tādā pirmo jautājumu, un tas ir par nekustamā īpašuma Strazdas bērnam, Strazdas pagastātāls nodā nodošanu atsevināšanai un izsolas noteikumu apstiprināšanu un ziņojumus Diāna Tabulēvic, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja lūdzu Diāna.
Jā. Pašvaldības īpašuma atrodas nekustamais īpašums Strazdas bērnam, Strazdas pagastātāls novadā, reģistrēts zemes grāmatās pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums nav iznomāts un nepieciešams pašvaldības iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Certificēts vērtētājs noteica īpašuma tirgus vērtību, kas ir 47 000, savukārt vērtētāja atliedzības summa ir 300 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot atsvināšanai nekustamā īpašuma Strazdas bērnam Strazdas pagastā Talsu novadā noteikt atsvināšanas veidu pārdošanu elektroniskā izsole augšupējošu soli. Sākuma cena noteikti 47 300 eiro, samaksas termiņa 5 gadu no pirkuma līguma noslēgšanas brīža un apstiprināta īpašuma izsoles noteikums saskaņā ar pielikumu. Tad, ja es drīkstu paturpināt, iepriekš mums bija finanšu komitejā bija jautājumi par neatrisinātajām lietām, respektīvi atzaužošanas iekārtas un elektrība. Lūk, un mums ir bijusi tikšanās ar Talsu ūdeni, kur ir noteicis, ka līdz 7. Februārim Talsu ūdens atbrīvo šo te īpašumu no atzaužošanas iekārtām un izveido atsevišķu elektropiegādes mezglu. Un secīgi tas būtu. Šim īpašumam mēs atstājam esošo elektrības skapi, ja es pareizi saku. Elektrības skapi ir jau sagatavots projekts, šobrīd principā ir jāveic tikai darbi, uz pašvaldības īpašuma esu atrodošās dziļurbumā tiks izveidots atsevišķi elektrības sadales skapis, kas nodrošinās elektroenerģiju šo dziļurbumu, un savukārt atdzaužošanas iekārtas tiek izņemtas no šī te īpašuma. Ir pasūtīts biorā ūdens analīzes, kas noteiks, cik liela ir atdzaužošanas iekārta nepieciešama, un tas risinājums būtu tāds, ka blakus esošiem dziļurbumam tiks izveidot no sendviču paneļiem neliela būve, kurā tiks ievietot šo te atdzaužošanas iekārtu. Respektīvi, ja tāda, protams, vispār būs nepieciešama, bet to noteiks pēc analīžu rezultātu saņemšanas. Kas attiec uz šo Strazdas bērnam īpašumu, respektīvi, šajā īpašumā paliksies šīta būve, kas ir atdzaužošanas iekārta. Viņa ir ar nosaukumu atdzaužošanas iekārtu būve stacija, kas principā sastāv no dzelzbetona pamatiem un vieglu betona sienas. Un jau tas, kas būs īpašumu nosolījis, varēs saprast, ko viņš vēl šo būvi atstāt vai demontēt. Un ja būs demontējis, tad vērsties būvvaldē ar iesniegumu par būs neiesību dabā. Un respektīvi, tad jau viņi tiks dzēst no kadastra datiem. Ņemot vērā, ka būvis abūs laukums ir 13 kvadrātmetri, viņa nav reģistrējama zemes grāmatā, viņa tikai šajā kadastrā. Būtībā tāds ir piedāvātais risinājums. 7. Februārs ir tādēļ, ka izsole sāks 9. Janvārī un beidz 10. Februārī, respektīvi uz brīdi, kad izsole beigtos un potenciāli kāds slēgtu līgumu, šis īpašums jau būtu atbrīvots no sabiedrības, kas ir Talsu ūdens līdzekļiem. Paldies.
Paldies ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumi. Aldis.
Par risinājumu paldies, sapratu. Vai šī vienošanās ir kaut kā nofiksēta ar Talsu ūdeni?
Mēs sagatavojam kapitāla daļu turētā lēmumu, kurā noteicām Talsu ūdenim veicamās darbības. Pie šāda risinājuma nonācām pēc tikšanās ar Talsu ūdens pārstāvjiem.
Labi. Kurš sedz izmaksas par šo te būvniecību, elektrības pārvietošanu, pārvietošanu, pieslēgumu
izveidošanu? Jā, kopējās izmaksas aptuveni ir 10 000 eiro, un šīs izmaksas sedz Talsu ūdens. Jo gan atdzaužošanas iekārta, gan arī dziļurbums ir Talsu ūdenim piederoši.
Tā atdzaužošanas iekārta kā kustamā manta, ja, tajā, kas atrodas tajā mājiņā ar nosaukumu.
Un ņemot vērā, ka ir nepieciešams atsevišķi elektrības pievads, lai nodrošinātu dziļurbumu darbību, tādēļ Talsu ūdens jau arī bija pasūtījis projektu, lai tā kā elektrību atsevišķi pietaisi pie dziļurbuma.
Tad, nu, faktiski, ja pieņemot, ka izsole beidzas veiksmīgi, tad tajā brīdī, kad jaunais tātad, īpašnieks iegūst šo īpašumu, viņš vairs nevar cerēt uz to, ka kopā ar nekustamu īpašu viņš varētu saņemt arī tās Talsu ūdens iekārtas, kas tur ir.
Ne.
Jā, tāds ne. Iespēja nepastāv. Labi. Paldies. Un uz ūdens apgādi visai pārējai tā ciema daļai šis
šobrīd darbojās šis te dziļurbums. Viņš arī paliks, nu, tā kā idejiski bija tāda ideja bija iespējams vērsties pie šiem iedzīvotājiem ar aicinājumu veidot spici, ņemot vairāk ūdens patēriņš diennaktī ir 15 kubi.
Jūs pareizi?
Mēnesī 15 kubi, ļoti maz, jā. Iespējams, viņi vēlas izveidot spici un nodrošināt paši savu ūdens apgādi un darīt, tad bija doma, tad, ja tā tas notiek, tad sanāk, kad arī dziļurbums ar ūdeni nodrošina šo te strazdu zvērnu, bet nav zināms, kāda būs plāni šim potenciālajam īpašniekam. Varbūt tad, kad jaunais īpašnieks iegūst un ko viņš tur darīs, varbūt tie apjomi pilnīgi mainās un tas dziļurbums ir jāatstāja kā funkciju esošu, darbojošu, un tad mums nav jārunā ar iedzīvotājiem par šo te spīci. Bet es gribētu teikt tā, mums droši vien ir jāsaprot, kā beigsies izsole, droši vien kāds plāns būs potenciāliem īpašniekiem, tad secīgi no tā mēs arī kā pašvaldība sapratīsim, ko mēs tālāk varētu darīt. Vai ir jārunā ar šiem iedzīvotājiem vai nav, vai var palikt esošā situācija. Iespējams, tad būs jānomaina neliela lielāka atdzelžošanas iekārta, saprotot, ka patēriņi mainās. Nu, tas izrietēs pēc tam. Šobrīd idejas ir dažādas, kā pašvaldība varētu rīkoties turpmāk.
Labi, paldies. Tad faktiski šis te ieguldījums šobrīd tiek veikts. Patiesībā nezinot pat tās, tā klientu iespējamās vajadzības. Var pagadīties arī, ka nu, tātad 15 kubikmetru mēnesī un ieguldījums ir šie 10 tūkstoši tīri kārtības savešanas izpratnē.
Nu, jā, nu viņš ir jāsat kārtībā. Tas bija laika jautājums. Jā.
Labi, par šo skaidrs un par to notekūdeņu attīrīšanas nekustamā īpašuma, kas atrodas blakus, vai par to mēs kaut kādā veidā esam plānojuši kaut ko iesākt. Un šobrīd es saprotu, vienīgais, kam ir jātīra notekūdeņu, ir šis pats īpašums. Šī pati skola. Un tas ir paliek pašvaldībā tā kā īpašumā, vienam klientam, vienam īpašumā. Tas pat nevarētu nebūt sabiežīgs pakalpojums.
Jā.
Tāds maziņš stūrīts uz robežu tur ir ar māju un žodziņu apkārt, kas ir notekūdeņu attīrīšanas tā kā...
Augšpusē?
Tā kā uz dienvidiem, dienvidu rietumu.
Vienkārši... Inga man varbūt...
Nē, tas ir, tas nav droši vien šīs dienas jautājums, bet tas, ko es gribu teikt, ja tur ir tiešām tikai paliek notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu viens klients, tad pašvaldībai vai tāls ūdenim tas iespējams nav nepieciešams uzturēt pašam šo te.
Mēs pārskatīsim noteikti.
Jā, paldies. Vēl jautājumi Jozefam.
Labrīt. Man jautājuma būtība būs tāda. Mēs par šo te Strazdas bērnu namu atsavināšanu un par tām problēmām, kas saistīts ar šo te atdzelžošanas staciju, runājām, es atvēru tikko septembra beigās. Ir pagājuši 2,5 mēneši, kāpēc bija nepieciešams tik milzu ilgs laiks, lai vispār šo jautājumu uzlikt uz domas sēdi, nu, atkārtot, jeb kā lai pasaka. Kur vai tur ir, šī problēma ir aiz tals ūdens, vai aiz mums, vai, nu, vai kādā veidā, jo 2,5 mēneši. Paldies.
Lēmums atkārtot tika uzlikts uz domas sēdi novembra mēnesī, kur... Jau Finanšu komitejā secināja, ka joprojām ir atsevišķi problēmas ar šo īpašumu, tādēļ mēs iespējams ātri centāmies risināt un radām iespēju viņu uzlikt skatīšanai decembra mēnesī.
Bet, Diāna, tajā novembra mēnesī Finanšu komitejā šāds jautājums darba kārtībā nebija. Es ļoti labi to atceros. Paldies!
Nu, acīm redzot, viņš vēl nebija tādā stadijā, lai varētu šeit mums deputātiem tikt nu, virzīt skatīšanai. Nu, bet šobrīd esam nonākuši un iesim uz priekšu. Labi, vēl kolēģi jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Kalvi, lūdzu, vēlreiz nobalsot. Man joprojām rāda, ka Kalvis nav nobalsojis, vai Kalvis balso par? Par, jā, Kalvi. Paldies, lēdzu balsošanu. Un tad attiecīgi 15 balsīm par šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk otrais jautājums par tematiskā plānojuma Talsu novada piekrastes attīstības plāns, apstiprināšanu un ziņo mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labrīt visiem! Tad attiecībā par šo tematisko plānojumu mēs jau esam vairāk kārt diskutējuši, tas jautājums ir vairāk kārt skatīts attīstības komitejas sēdē, arī domas sēdē. Arī decembra attīstības komitejas sēdē šo jautājumu skatīt, tur gan viņš ir skatīts informatīvi, bet izējot cauri visiem šiem jautājumiem, mēs atkārtot esam virzījuši to uz apstiprināšanu. Es varbūt īstenībā tad izstāstīšu par tām lietām, kas tad ir mainījušies tās pēdējās lietas kopš attīstības komitejas sēdes un īsti par tiem tālākajiem risinājumiem. Tātad attiecībā par krastu kā pārsegļosli, ja mēs runājam, tātad mēs esam arī paši tātad veikuši tāds matemātiski aprēķinus, cik tad ir šādi gadījumi, cik daudz zemes vienības ir iesaistītas attiecībā uz krastu kā pārsegļoslu. Jaņem vairāk, mums piekrasta teritorija diezgan gara, tie ir gandrīz 100 km, un arī vēlreiz pārskatot šo krastu kāpu aizsargos, un kāda viņa izskatās, ir tā, ka katrs gadījums principā jāskatās un jāvērtē atsevišķi, jo tāds arī, ja mēs kaut vai matemātiski aprēķinām par to, cik teritorijas pēc jaunā, teiksim, krastu kāpu aizsargos uz projektu nāk klāt vai arī attiecīgi var būt, kad tiek samazināt, tad katrā gadījumā tas ir rinājums vai var būt dažāds arī, jā. Ja mēs tā vispārīgi runājam šajā gadījumā par ciem teritorijām runāšu arī, tad krastkāpa aizsargjoslis, kā arī īpašumu, tos īpašumus, kas skar šī krastkāpa aizsargjoslis, tie ir mazliet vairāk kā 1000 īpašumiem, tātad, kas atrodas šajā krastkāpa aizsargjoslis teritorijā un saskaņā ar šiem izmaiņām, tātad ir iesaistīts šajā visā. Mazliet subjektīvi varbūt paskatoties arī par tiem īpašumiem vai zemes vienībām, kurām, es teiktu, būtiski skar vai pasliktina šie krastkāpa aizsargjoslis izmaiņa, tātad šis jaunais piedāvājums, kas mums tiks noteikts teritorijas plānojumā, tātad tās ir aptuveni 100 zemes vienības. Attiecībā par šīm zemes vienībām, jā, tas ir to, ko es tā kā esmu pārskatījis, tās nav tās, ko mēs matemātiski rēķinājam, jo es saku, ka katrs gadījums ir jāpaskatās individuāli, bet attiecībā par šīm zemes vienībām, tātad tur ir ņemts vērā tas, kad tātad attiecīgi jaunais krasts kāpa aizsargjos uz projektu pasliktina šo situāciju un samērā liels platības, tātad papildus vēl tiek iekļautas krastkāpa aizsargjoslā. Līdz ar to tiek samazināt iespēju veidot abūli, vai arī pie ja ir iespējams šo īpašumu sadalot, tad arī tieši šīs sadalas būtu arī apgrūtināti veidot šo abūli jau šajā jaunajotajā zemes vienībā. Attiecībā par šo 100 zemes vienībām, tad šajā gadījumā es neņem vērā to, ka zemes vienība ir apbūvēta, jo šajā gadījumā tad ir piemērojami šie izņēmumi, kas tiek noteikti aizsargos likumā. Un arī varbūt ir tā gadījumi, jā, kur netika būtiski mainās šī situācija, un arī, ja paliek šīs iespējas veidot abū ārpus krastu kāpu aizsargos, tad mēs arī nepiemērojam šo principu. Tad, kas ir izdarīts tematiskajā plānojumā, ir tad ir sagatavot šis priekšlikums krastu kāpu aizsargjoslis noteikšanai, un šis priekšlikums tālāk jau būtu integrējams teritorijas plānojumā, un teritorijas plānojuma izstrādes laikā tad būs saņemam šie saskaņojumi gan ar dabas aizsardzības pārvaldi, gan ar valsts vidas dienesti. Tad attiecībā par tiem būtiskajiem darbiem, par to, ko mēs runājam attīstības komitejā un tas, kas tad ir līdz šiem izdarīts, vai arī drusiņ tāds ieskats par tiem darbiem, kas būtu kā darāmi nākotnē. Viena no lietām, tātad, ko mēs arī diskutējām attīstības komitejas sēdē, ir vairāk kārt diskutēts par šo jēdzienu vēsturiskā apdzīvojuma struktūra. Kā tad šis ir piemērojums nosakot krastkāpu aizsargjoslu? Es atgādināšu, ka mēs esam uzrakstījuši vēstuli Nacionālā kultūra mantojuma pārvaldei un piedāvās administrācijas reģionālas attīstības ministrijai par šo jēdzienu skaidrojumu. Un paralēli tātad 10. decembrī mums notika šāda sapulce, kur piedalījās abas institūcijas un par šo jautājumu tā kā izdiskutējām. Atgādināšu, ka šīs sapulces ieraksts ir pieejams arī jums. Es esmu jums nosūtījis saiti, tātad, ja ir vēlme, varat drošo noskatīties un arī pārklausīties. Tātad mēs lieto brīdi esam saņēmuši varam vēstuli attiecībā par šo skaidrojumu. Es arī esmu jums viņu pasūtījis un attiecībā par tātad varam viedokli, es varbūt īstenā pateikšu to viņu viedokli, tātad to, ko varam saka, tas būtiskā lieta ir, kad attiecībā par aizsargjoslu, tātad par šo krastkāpu aizsargjoslu, tas būtu jāinterpretēt tādā veidā, lai nodrošinātu šo vidas aizsardzību. Tātad tas ir primārā lieta. Attiecībā par šo vēsturisko apdzīvojumu struktūru, to, ko jau mēs arī tā kā sapulcēju secinājām, to, ko mums ministri arī teikti, ka šis jēdziens normatīvojas aktos nav skaidrots un nav arī dots skaidrums par tā piemērošanu. Principā tas ir atbies nosakot šo jēdzienu iekļaujot aizsargjos likumā, bet likuma devējs nav skaidrs, tā kā devis skaidrums, kā to piemērot. Tajā pašā laikā viņi arī norāda, ka aizsargjos likums pasaka, ka krastkāpa aizsargjoslā ir jāiekļauj šie īpaši aizsargājami biotopi, un tie jāiekļauj obligāti attiecībā par vēsturisko apdzīvojumu struktūru, tā ir jāņem vērā. Tātad obligāti un jāņem vērā. Un to, ko viņi norāda, ka šis jēdziens vēsturisko apdzīvojumu struktūru, tad katrā gadījumā būtu jāskata individuāli. Un par to būtu jāpanāk šo vienošanās ar valsts vidas dienas un dabas aizsardzības pārvaldi. Attiecībā par Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, mantojuma pārvaldes vēstuli mēs vēl neesam saņēmuši, bet es domāju, ka tuvākajā laikā mēs saņemsim, bet es domāju, ka tas arī būtiski nemainīja šo situāciju, jo mantojuma pārvalde norādīja, ka tas principā nav viņu tā kā kompetence skaidrot šo konkrēto jēdzienu attiecībā par Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, viņi gan arī šajā sapulcē deva savu skaidrojumu, kas būtu saprotams ar šo jēdzienu vēsturiskā apdzīvojuma struktūru, bet savas kompetences ietvaros viņi norādīja, ka principā viņi vērtējas tās teritorijas, kas būs attiecināmas uz šiem kultūras pieminekļiem. Tātad mums tādi ir novada piekrastē divi, tas ir Sīkragā un Košragā, ir šie pilsēti būniecības pieminekļi. Tātad tas attiecībā par to, kā interpretēt šo jēdzienu, vēsturiskā apdzīvojuma struktūru. Otra lieta, ko tā kā mēs arī attīstības komitejā diskutējām, bija par šiem īpaši aizsargājumiem biotopiem, par biotopu precizēšanu, iekļaušanu krastkāpu aizsargjoslā. Tātad tur bija arī jautājums par to, ka šī informācija ir mainīga, kādu informāciju ņemt vērā, nosakot. Tur arī ministrija deva arī savu viedokli, tātad teritorijas plānojumu izstrādē. Mēs ņemam tātad uz konkrētu datumu šos datus un uz to brīdi tad arī mums institūcijas vērtē. Protams, jā, šī situācija var mainīties, arī pašvaldība var šo situāciju mainīt. To nosaka ministra kabineta noteikuma 351, tas ir Baltijas jūras Rīgas līdz piekras aizsargjoslas notiešanas metodika, ceturtais punkts, ka pašvaldība teritorijas plānojuma izstrādē var piesaistīt šo biotopu izpēti, un eksperts tātad var apsakot šo teritoriju, un ja ir tātad iesniegts šīs izmaiņas dabas aizsardzības pārvaldē, kas izvērtē šo atzinumu un tad veic attiecīgās izmaiņas. To, ko es esmu iniciējis, ir tātad mums paredzēt tātad departamentā budžetā paredzēt summas, ko mēs varētu nepieciešams gadījumā izmantot šādu biotopu ekspertu iesaistēju. Tagad es teikšu, es negribētu, ka mēs veicam, jā, tas būtu visai nova teritorijai, tagad veikt biotopu ekspertīzi, bet tie būtu, jā, ir tie šādi gadījumi, kur mēs redzam, ka kaut kādas kļūdas vai varētu būt precizējumu, šādā ziņā, lai mums šāda finansu līdzekļi būtu pieejama un nepieciešams gadījumā mēs varētu tad piesaistīt šo ekspertu un tad veikt šo kartēšanu. Tad nākošā lieta, kas ir attiecībā par sabiedrības informēšanu, par krastkāpu aizsargos un notēšanu. Te arī es varbūt no savas puses, man būtu divi priešlikumi, ko es varētu kā piedāvāt. Viens ir, kad tad mēs sagatavojam tādu informatīvu materiālu, ko publicējam pašvaldības tīmekļu vietnē un informatīvā izdevumā, tātad šo skaidrojumu par to, kā krastkāpu aizsargjoslola tiek noteikta, jo saprot, ka varbūt iztrūkst vai iedzīvotājiem jādod tieši kāpēc un kā to nosaka arī, jo skaidrs iedzīvotājiem varbūt interesēs, ne, mums vispār tāds nav, šādi aizsargjosli nav vajadzīga, bet jāsaprot, ka to nosaka aizsargjos likums, un tas ir mums obligāti ir jēkajo teritorijas pārnumā. Bet jā, tikai par to skaidrojumu, par iespējamām izmaiņām, par darbībām, kā mēs līdz šim rezultātam nokļūstam, un kā varbūt atsevišķi zemes īpašnieku var iesaistīties vai informēt mūs par kādām nepieciešamām izmaiņām. To mēs varētu sagatavot, tas droši vien būtu nākošā gada, es pieņemu, tas būtu ne janvāri, bet kaut kāds februāri izdevumos, ko mēs varētu šo publicēt, jo tur droši vien būs jāpaskatās, lai tā informācija jau paši, lai varētu sagatavot, plus arī, ja esam minējuši šo jautājumu par šo biotopu precizēšanu, vai mums šī nauda tiks arī iekļaut budžetā. Un otra lieta, ko es arī varētu piedāvāt, ir tad arī par šo jautājumu runāt ar iedzīvotāju padomēm, arī skaidrot, kāpēc. Kāpēc tad krastkāpu aizsargjosla kā tāda tiek veidot, kā viņa tiek veidot, tad kādās no iedzīvotāju padomēm, kas skartīs piekras pašvaldības, tad Polka, Roja, Mēseks arī par šo jautājumu atsevišķo runāt. Un pēdējā lieta tad ir šī tipa pašvaldība pieredze, kā citas pašvaldības ir vai tiek, vai mēģina tikt pie šie risinājumi attiecībā ar krastkāpu aizsargjoslas piemērošanu, kā šīm saskaņošanām veicās. Jā, šeit es arī uztur kontakts, vispār apkārtējām pašvaldībām arī mēģina saprast, kā viņiem kā iet arī, tā kā arī apmaināmies ar informāciju, es domāju, ar katru dienu arī šīs iestādi. Arī tāpēc varbūt, kā tad būtu tas labākais veids, kā mēs pie tā rezultāta tiekam. Tā arī atrīž darbs ir, kas šajā tapulcē, kas notikās 10. decembrī, arī to, ko ministrija teica, ka nepieciešams gadījumā, tad arī viņi gatavi arī iesaistīties šajā darba grupās un arī varbūt sniegt savu konsultāciju vai redzējumu par to. Jā, tāpēc. Četri būtiskās lietas. Šīs būtiskās lietas mēs arī iekļāvām tematiskā plānojuma ievadā. Viņas ir arī minētas, kas būtu tie turpmākie darbi, kas būtu darāmi ir. Un īsumā varbūt es tad ieskicēšu par tām lietām, kas tad būs par to tālāko rīcību, ja mēs apstiprinām šo tematisko plānojumu, kas būtu tie būtiskākie un pirmie darbi, kas būtu jādara. Jā, viens jau, ko es minēju, ir par šo sabiedrības informēšanas pasākumiem. Tālāk ir nākošā lieta, kas būtu attiecībā jau pa konkrētām lietām nosakot krastkāpu aizsargjoslu, tad pirmais tas, kas būtu jārunā, ir atkārtot, mēs runāsim ar dabas aizsardzības pārvaldi. Šajā gadījumā tas būs attiecībā par Slīteces Nacionālā parka teritoriju, tad Kolkas pagasts principā. Jo Slīteces Nacionālā parka likuma 13. pants nosaka, ka teritorijas plānojumu un tur arī attiecībā par cīm robežām mēs saskaņojam ar Slīteces Nacionālā parka administrāciju. Tātad tas pāri visam un tas būtu pirmais, ko tu jādara. Izdomāsim, kā organizēt šo darbu, lai turbūšana, ka tās būs atsevišķas darba grupas, kurās mēs arī varētu runāt vienoties par šīm iespējamām atkāpēm attiecībā par biotopu iekļaušanu krastkāpa aizsargjoslā. Iespējams, arī identificēsim vēl jaunas vietas, pārskatot sīkāk, bet nu, tas primāri ir tāda kolkas pagasta teritorija, ko es redzu arī. Un tad attiecīgi, kad mēs panāksim jau kaut kādu redzējumu par to, kā noteikti šo krastkāpa aizsargjoslu kolkas pagasta teritorijā, tad es jau varētu arī iesaistīt vairāk, runāt atsevišķi arī ar valsts vidas dienas, kas arī sniedz šo atzinu, neatzinu, bet šo saskaņojumu. Jā, un tad attiecīgi to, ko nosaka arī jau anotācija attiecībā par šīm vietām, kas ir tā kā atkāpes, kur mēs ņemam vērā šo vēsturisko apdzīvojumu struktūru, tad to pasaka arī šī metodika anotācijā, tad šī vienostanās ar pašvaldību līdz institūcijām ir panākama teritorijas plānojuma izstrādes procesā, un šis pamatojums iekļauts teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā. Tā būtu tā, ko es tā kā gribēju jā, informēt, jā, apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu un arī tad apstiprināt šo tematisko plānojumu, jo šiem būs jautājumi, tad mēģināsim arī atbildēt. Paldies jums.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, jautājumu Gaidis Bērziņš.
Jā, labdien visiem. Paldies Laurim par ziņojumu, kopš iepriekšējās sēdes ir bijusi tiešām arī šī sanāksme, kurā es arī piedalījos, un daži jautājumi ir atrisināti. Es pieņemu, ka mēs varbūt varētu iztikt šodien bez mantojuma pārvaldes rakstiska viedokļa, jo mums ir šīs pieminētās sēdes ieraksts, kurā, manuprāt, mantojuma pārvaldes pārstāve, nu, tā diezgan precīzi raksturoja šī strīdus, varētu teikt, jēdziena būtību, un es arī lūdzu apmēram šādu šo viedokli varbūt noformulēt rakstiski un atsūtīt, nu, redzam, cerams, ka tas tā arī būs. Mums ir ministrijas atzinums, kas no manas puses būtu tā kā ieteikums, ka šis atzinums iet kopā ar visiem pārējiem dokumentiem, kas ir turpmākā gaitā teritorijas plānojuma izstrādē, lai to arī publiski var redzēt, jo šodien es pie domas sēdes dokumentiem, nu, diemžēl, neredzu šo ministrijas vēstuli. Jā, viņi bija izsūtīti deputātiem, bet es nezinu, kādā veidā iedzīvotāji var iepazīties, piemēram, ar šo vēstuli. Man ir jautājums tāds procedurāls, Laurim, es arī pagājušajā sēdē lūdzu apsvērt iespēju lēmumu projektu papildināt ar konkrētu punktu par iedzīvotā informēšanu. Es šodien dzirdēju divus priekšlikumus, nu šis otrais priekšlikums par iedzīvotāju padomēm, tas, manuprāt, varbūt nav formulējums lēmumu projektā, to var darīt pašvaldība neatkarīgi, un es varu arī teikt, ka mums nesenīt ar kolēģiem bija tikšanās ar Mēsraga iedzīvotāju padomu, kur es arī iedzīvotāju padomu kā deputāts informēju par šo situāciju un iespējamo rīcību. Tā kā tas ir droši vien pats par sevi saprotams, bet attiecībā uz šo īpašnieku informēšanu es tomēr sagaidīju, ka pašvaldība piedāvās lēmumu projektā punktu. Es arī apzināti tātad šo priekšlikumu pats nerakstīju, tāpēc, ka es noteikti varētu uzrakstīt ļoti īsu termiņu, un tas varētu varbūt radīt praktiskas problēmas. Es no Laura nesadzirdēju to laika rāmi, kādā varētu virzīties uz priekšu darbs attiecībā par teritorijas plānojumu izstrādi. Līdz ar to, manuprāt, nu, šī informēšanai būtu jābūt pirms mēs nonākam jau pie kaut kādas no redakcijas, ko mēs liekam apspriešanai iedzīvotājiem. Nu, tieši tāpēc es arī šādu priekšlikumu neuzrakstīju. Bet es tomēr sagaidu šādu priekšlikumu esamību, un šodien, klausoties tas, ko Lauris teica par to, kad ir veikts nu, tāds apjomīgs darbs, kā es saprotu, identificējot dzirdēju skaitli apmēram 100 zemes vienību vai 100 zemes īpašnieku, kuru īpašums ciem teritorijās vars kārt, tātad šīs plānotās krastkāpa aizsargjoslas izmaiņas, manuprāt, ka ka papildus tam piedāvājumam par aprakstošo šo te, nu, informāciju un ievietošanu Talsu novada tīmekļu vietnē, manuprāt, ir par maz. Es domāju, ka, ja ir apzināti šie īpašnieki, tad nu, izsūtīt šiem īpašniekiem arī specifiski vēstules ar norādi, nu, ar informēšanu, to pašu, ko Lauris teica, un arī norādi par to, ka viņiem ir arī tiesības, ja viņi uzskata, ka nu, šis, teiksim, biotops, kas ir konstatēts viņu teritorijā, nu, varbūt tur neatbilst faktiskai situācijai, tad pieaicināt šo ekspertu, varbūt nenorādot par izmaksu sekšanu, jo situācijas varbūt dažādas. Es teiktu, ka nu, varbūt ir gadījumi, kad iedzīvotājiem pašiem jāsedz šīs izmaksas, un varbūt ir gadījumi, kad arī pašvaldībai šīs izmaksas ir jāsedz. Bet attiecībā uz izmaksu sekšanu, es domāju, ka, ja mēs nosūtam 100 vēstules, es tagad nezinu precīzi, cik maksā viens pasta sūtījums, apmēram šie 2 eiro, tas mums izmaksās plus mīnus 200 eiro, bet manuprāt, tas būtu ļoti, ļoti liederīgi, jo ne visi iedzīvotāji lasa pašvaldības mājas lapu, un dažkārt arī tur ir grūti atrast varbūt šo aktuālo informāciju. Lūk, tāpēc nu, Lārim varbūt būs komentārs, bet es ļoti lūgtu tātad noformulēt tādu priekšlikumu, kuru tātad, no kura izrietētu šo zemes īpašnieku informēšanas pienākums, tātad atbildīgo par to, kas to dara, vai tā ir centrālā pārvalde, vai kāds cits, nezinu. Un termiņus, tātad termiņus, nu, ko jūs paši labāk zinat, kādos attiecīgi tātad tālāk tiks izstrādāt šis plānojums. Nu, jāņem vairāk, protams, ka nu, šajā ziemas periodā nekāda biotopa eksperta pieaicināšana nav iespējama, ja, tā kā tas ir kurā gadījumā varētu notikt tikai pavasarī, nu, tāpēc būtu svarīgi arī jums pašiem saprast šos termiņus. Tāds būtu mans viedoklis, es atvainojos, ka es varbūt jautājumu sadaļā, bet nu, tas ir tālāk par iespējamo šo rīcību. Paldies!
Jā, tas būtu dokumentēšu. Es jau minēju tātad... Jā, protams, varam, ja jums ir vēlme iekļaut šo punktu domas lēmumā, tad tas būs par šo informācijas ievietošanu, Talsnovada pašvaldības tīmekļa vietnē, un es jau minēju pašvaldības informatīvā izdevumā, Talsnovada ziņas. Tad, jā, varam notiet šo datumu, es par šo laiku rāmu minēju, tātad tas varētu būt februāra vai marta izdevums. Ja jau gribat to iekļaut, bet es arī, ja, to, ko es jums tagad minēju, arī to mēs arī tā kā esam gatavi un to mēs arī darīsim, tad mūsu departaments ar plānošanas nodaļas darīs arī, bet ja ir vēl ok, iekļaujam to iekšā, atpētā par vēstulēm, tur es jau sākotnēji minēju, ka tas ir par tām simtiem vienībām, tas ir diezgan tas tāds subjektīvs un pārskatot tiešām, nu, kur varētu ietekmēt arī, bet nu, es tātad nav izslēdz, kad neizslēdzot, kad iespēja, ka tur būtu tomēr veidojumā ir apbūve, bet nu, tas, kas būtiski ietekmē tās tiem zemes vienības arī. Bet es pat šīm vēstulēm tomēr nepiekrītu, kam mēs sūtām, jo tad būtu jautājums varbūt kāpēc šiem simts, jo es saku, tie tātad varbūt daudz vairāk to ietekmē īpašums, kas tas būtu tie gadījumi. Un tādā gadījumā ne jau šī arī, ka šī ir viena tikai no aizsardzjoslām, ko mēs teritorijas plānojumā norādām. Mums ir vēl daudz aizsardzjoslas, kuras arī ietekmē īpašniekus, un kur teritorijās arī nedrīkst man veidot apbūvi, vai arī kaut kādi ierobežojumi ir. Tad kāpēc mēs šajā gadījumā sūtam tikai attiecībā pa krastu apa aizsardzjoslām konkrētiem cilvēkiem? Manā ieskatā, tad būtu jā, informatīvs darbs, tad jā, pēc iespējas vairāk un plašāk par to informēt, un iespēja tad zemes vienību īpašniekiem saņemt informāciju, kā viņi varam mums sazināties. Tas mans reizējums būtu tās.
Ja drīkst, varbūt visu repliku, labi, varbūt, ka mani pārliecināja par šo iedzīvotāju individuālu informēšanu, bet tādā gadījumā varbūt mēs darām savādāk, ka pašvaldība nosūta iedzīvotāju padomēm visām šo informāciju. Tālāk, lai iedzīvotāju padomes jau strādā. Tad nav tikai tā, ka mēs ievietojam mājaslapā, bet nosūta iedzīvotāju visām iedzīvotāju padomēm.
Jā, tas bija mans priešlikums, es jau minēju arī, kad mēs atsevišķi runājam, tad ir iedzīvotāji padomnieši to jautājumu arī, jā, tad runājam tur jau.
Nu jā, bet tas pašvaldības pienākums būtu nosūtīt šo informāciju, precīzi, kur pašvaldība, respektīvi iedzīvotāji padomas, jau tālāk var nu, skaidrot iedzīvotājiem un nepieciešams aicināt pašvaldību pārstāvis.
Jā, es varētu varbūt tad šajā gadījumā caur iedzīvotāju padomēm un arī varbūt pa pārvaldības vadītājiem, varbūt tad arī ar tiem vietām, kuras ir tīs, nu, mūsu ieskatā, kuras ir tās problemātiskās arī, lai tad ir lietas kursā, un tad skatāmies arī, jā, kā mēs to informāciju varam nonest līdz tiem īpašniekiem, bet nu, varbūt neopitāli krēstuli, bet nu, tad skatāmies arī un kaut kā savādāk, jā, ka viņiem pazinājumies, un nu, tas, jā, varētu būt vēl.
Varbūt,
tu piekristu, jā.
Varbūt, Lauri, tad ir iespējams, ka jūs noformulējat priekšlikumu, mēs varētu lūgt, varbūt, pārtraukumu.
Bet priekšlikumu, principā, tur līdzīgi analoģija būtu kā ar citiem lēmu projektiem attiecībā uz plānošanas dokumentiem. Mēs liekam tādus punktus attiecībā par informācijas ievietošanu, tad informatīvos izdevumos. Es paskatīties... Varu, ja tur būs līdzīgi arī, tad viņi varētu būt
līdzīgi un papildus iedzīvotāju
padomiem. Par iedzīvotāju padomiem arī būtu, jā, informācija arī, jā. Uh-huh.
Labi, bet man tad jautājums gaidi, vai mēs šo tad tu ievieto sistēmā kā priešlikumu balsosim, vai Lauris šo izlabo redakcionāli un kā tas notiek?
Varētu varbūt nolistiet arī, jā, tad to, kā viņš varētu punkts skanēt, un ja jūs piekrītat šādiem risinājumam, tad mēs papildinātu lēmu projektu ar to.
Labi, jā, labi, tad lūdzu.
Es varētu būt tā kā analoģijā, tā kā mēs arī citiem plānošanas dokumentiem, tātad uzdot tausmot pašvaldības centrālās pārvaldes attīstības plānošanu projektu vadības turisma departamentam, informāciju par Baltijas, Jūras un Rīgas līča piekrastes krasta kāpa aizsargjosas notiešanu. Tas datums būtu līdz 2025. gada 31. martam. Jo es tas varētu būt februāra izdevums, bet attiecīgi kā mums ar budžetu pieņemšanu ņemsies, bet tas 31. marts varētu būt tas galīgais datums, tad ievietot talsnotu pašvaldības tīmekļu vietnē www.talsnots.lv pašvaldības informatīvā izdevumā talsnots ziņas.
Un informēt iedzīvotāju padomus,
jā. Kā arī informēt iedzīvotāju padomus, jā. Tas nākot.
Labi gaidi, vai šāda redakcija būs atbalstāma?
Nu, manprāt, jā, tas atbilst tam, ko mēs runājām, bet nu, man būtu priekšlikums, varbūt, es nezinu, kāds var uzrakstīt, tad pārrakstīt Lauru teikto un tomēr ievietot to kā punktu, kā divi punkti, tās runāt lēmuma projektā.
Ja nepieciešams uzrakstīt, tam man drusi laiks ir vajadzīgs kaut kāds, tad es varētu jau nosūtīt.
Nu, labi, kolēģi, tad, ja gaidi sāk šo kā priešlikumu, tad izsludin 10 minūšu pārtraukumu, un tad noformulāsim priešlikumu, un tad turpināsim sēdi. 10:15 turpinājums. Labi, kolēģi, turpinām tad sēdi. Tie, kas ir attālināti, lūdzu ieslēdziet kameras. Un tā tad mums sistēmā ir izteikts priekšlikums papildināt lēmumu projektu trešo punktu šādā redakcijā. Punkts numur 3 uzdot talsnod pašvaldības centrālās pārvaldes attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamentam informāciju par Baltijas, Jūras un Rīgas līča piekrasts krasta kāpu aizsargjosas noteikšanu līdz 21.03.2025. Nosūtīt Kolkas un Mērsargu pagasta iedzīvotāju padomēm, kā arī ievietot talsnovodas pašvaldības tīmekļa vietnē www.talsnovodas.lv un pašvaldības informatīvē izdomā talsnovodas ziņas. Tad deputāti, vai ir jautājums par šo priekšlikumu?
Mēs jau palēdzām,
ja drīkst, tehnisks jautājums, es tagad skatos, Kolkas, Mērsraga, Roja mums ir?
Jā, mums, jā, par šo man arī jautājums. Es te vienu lietu, jā, es par dokumentiešu, jā, 21. tur bija 31. mārtam, jā. Un attiecībā, jā, par kolgs un mērs, ja padomē mūsu pašlaik ir izveidot šādas, tikai, jā, varbūt, es arī padomēt, varbūt mans priešlikums būtu drusciņi pakuriģēt šo, nosūtīt iedzīvotājiem padomēm, kuram tas ir saistūra, varbūt tā, lai neminam šīs konkrētās padomes, ja gadījumā rojā tiek izveidot, tad arī mēs rojā sūtam, jā. Jo dotajā brīdī mums ir tikai divas, jā, ir kas skat iekrast, jā.
Labi, Laura, lūdzu, tad nokurģēt šo priešlikumu,
jā.
Tad turpinām vēl citiem deputātu jautājumiem, jā, un tad pievērsīsimies priešlikumam. Aldi?
Jā, paldies par šo te finālo versiju. Man bija pirms pārtraukuma, man bija, tad es atvēršu savus piefiksētos jautājumus. Jā, par biotopu šo te eksperta, ja tā teikt, pakalpojuma izmantošanu un man par šo ir jautājums. Es noklausījos arī šo te jūsu sapulces Zoom ierakstu un arī tur tālākam bija ministrijas pārstāvi, kura teica, ja nu gadījumā tur kāda biotopa ir nepareizi ozolā redzami, kādas problēmas, paņemiet biotopu ekspertu, savediet to jautājumu kārtībā, bet vai tas tiešām būtu jādara privāta personai vai pašvaldībai pa saviem līdzekļiem, tas ir tas tā kā tiek uzskatīts pa normāli, jo, kā mēs zinām, nu, biotopa eksperts pirmkārt, tas nav speciālists, kur tu var aiziet un paņemt jebkuru, tur ir zināma rinda, viņa nav tik daudz, viņu pakalpojums maksā attiecīgi arī nebūt nelēti, Un beigu galā es vismaz pavisam skaidri atceros situāciju, kad biotopi bija uzzīmēti uz grantēta ceļa un pašvaldība maksāja ekspertam, lai šo te problēmu novērstu un izņemtu viņus vienkārši nevis no dabas ārā, bet no vienkārši iepriekš pārzīmēts, viegli roki iezīmēts kartas. Ja? Un ministrijs saka, kādas problēmas, jūs taču varat to visu tās nianses novērst. Šeit mums ir kaut kāda iespēja pret no šo te vienkāršoto pieeju, pret ierobežojumu uzlikšanu kaut kā cīnīties.
Jā, es no savu pusi tikai varu pieminēt, ka jā, tad biotopu ekspertīze jau ir veikta, jā, tur ir vai projekti ietveros, vai kā savādāk, tad ir tā informācija, kas jā, šajā ozols, datubāzē parādās. Jā, no šī prasība attiecībā par iespēju iesaistīt vēl biotopu ekspertus teritorijas plānojumu izstrādāt, tā ir iestrādāta, jā, šajos ministru kabineta noteikumos. Bet, jā, nu tāda iespēja ir iestrādāt, un mēs varam, protams, viņu izmantot, bet, jā, es arī neesmu tāds biotopu eksperts, lai tagad arī tajos gadījumos, ka mums, piemēram, iedzīvotājs kāds apnāks ar vēlmi pārkārtēt biotopus arī, jā, tad izvērtēt, cik liederīgi, vai tas nepieciešams, un vai kaut kas mainīsies arī, jā, jo šajā gadījumā mēs tātad ar pakvaldības finanšu līdzekļiem rīkosimies arī, jā. Un tāpēc es sākumā jau teicu, ka tas nebūtu liederīgi tagad ņemt visu pašvaldības teritoriju un vēlreiz iet pāri un pierādīt, ka kaut kas nav pareizi vai precīzi izdarīts arī, jā, nu. Bet, nu, pārtiecīgi par kaut kādām vietām, jā, nu, primāri, jā, protams, tie būtu pastāvības, ir būtu īpašumi, ko mēs, nu, tas būtu, nu, tā liederības iedokļi arī, jā, bet, nu, par privātpersonām arī, jo par šo es arī, jau vienās sanāks, mēs arī minēju, ka tas, kas ir ierastīts, varbūt šajot ministri kamietu noteikumu, kas arī var drukni tādus precedentus radīt, jo tur ir ierakstīts, ka pašvaldība plānam izstrādē var veikt, bet, nu, teicu, ka privātpersonas var veikt arī, jā. Nu, kas tieši attiecībā uz teritorijas plānojumu, bet, nu, galvenais, es arī domāju, ka gan var arī līdzīgi kā kaut kādu plānotnes dokumentus tiek izstrādās arī pieaicinot tos biotopu eksperts, un tad šī informācija tiek pēc tam aktualizēta, jā, šīm ozolas datu bāzē.
Jā, bet es gribēju saprast, tieši par šo te, no mūsu, tā kā, piekrišanu ministrijas vieglai atrunai, mēs ar plašiem vēzieniem šos te poligons lielos uzzīmējam, vietās, kurās kaut kas nav, jums pašiem ir jāmaksā, lai mēs šo te savu vispārējo biotopu tā kā uzzīmēto tā kā koriģētu. Es domāju, nu par šo problēmu, jo mēs arī paredzētu tātad, es saprotu, ka ir plāns paredzēt nākamā gada budžetā kaut kādu finansējumu šo te, nu, nepieciešamo ekspertīžu veikšanai, ja?
Jā, nu man, tas bija mans priešlikums, ko es departamentu vadītāju izteicu arī, jā, jo mums tātad šī biotopa eksperti, viens ir, jā, ko es minēju, tas, ko šī ministra, kam mēs noteikumi nosaka tieši šī teritorijas plānēm, kaut kādu attiecīgu vietu jau identificētanai un precizētanai. Otrs, ja varbūt mums pie kaut kāda projekta īstenošanai arī, ja piekrastē tiek realizēts, arī varbūt šis biotopa eksperts ir vajadzīgs, tad arī attiecīgi mēs novirzam to naudu, arī varam citām lietām arī. Ko tā pat tām pašām piekļūs vietas jūrām, ir kāds projekts arī, tad arī to mēs varam.
Ja šeit ir dīvaina situācija. Jā. Valsts samaksā naudu, lai kaut ko noteikt, un pašvaldība samaksā vēl naudu, lai to iepriekš noteikto koriģētu noteikt atpakaļ, nu, respektīvi, mēs tā kā visu laiku apmaksājam speciālistu darbu no abām pusēm. Tas ir kaut kā dīvainas sagramojuma lieta. Bet labi, šis vairāk bija, nu, tā kā pārdomas, pēc tā es noklausījos pat atsevišķas vietas pat vairāk kārt no šī te ieraksta, lai saprastu, ko kultūras mantojuma pārvalde saka un ko varam. Pārstāvis saka par to, cik viss ir labi un kā mēs neko negribam mainīt. Par vēsturisku apdzīvojumu struktūru, jā, tā tad ir skaidrs, ka mums īsti nebūs vispārēja atbalsta vai kā tam līdzīgi par katru gadījumu mums nāksies atsevišķi viņu vērtēt un pierādīt kaut ko saistībā ar vēsturi. Tā es saprotu šo te rezultātu no tās mūsu tikšanās ar, jā?
Jā, tas ir arī tas, kas ir, jā, to, ko ministrija norādīja, tas ir arī anotācijā, kas ir minēts, jā, par šiem gadījumiem, tad mēs atsevišķi, jā, principā runājam ar šiem iestādēm un, jā, mēģinām pārliecināt viņus arī, jā, ka tas būtu jāņem ārā, jā, un jāsamazina krastkā aizsargos.
Jā, un spriežot pēc kultūras mantojuma pārvaldes tās domas, ja es viņu pareizi uztvēru, tad viņi ieskatā, tas nav tikai lietas, kas ir 100 gadu vecas, tās varbūt arī 20 gadu vecas šī te struktūra veidojusies, kas varētu būt iemesls krastkāpa aizsargjos, lai būtu savādākai nekā, ja mēs ņemtu vairāk tikai tur atrodošās dabas vērtības.
Jā, tieši tā, tas nav jābūt obligāti, jā, simtgadīgām lietām arī. Mēs tur arī tādas lietas atsevišķi, piemēram, ja biotops iet pāri, nu, ceļām, jā, tad, nu, kaut kāds maziņš gabaliņškais ceļā ir, tad lai nebūtu tā situācija, ka ir biotops, tad ir ceļš, un skaidrs, kur viņš nav arī otrā pusē ir, tad lai neiekļaujam tādas vietas, tev, kur ir jau iepiksējam, kur iet pāri esošai abolē, tad tādas lietas ņemam ārā, jā, nu, lai neapgrūtina lieta.
Jā, to es atsevišķās vietās pamanīju, kuras man likās sākotnēji interesanti, šobrīd tur viņu nav. Tātad es saprotu, ka mēs uzņemamies kā pašvaldība vai kā izstrādājumu, nu jā, tātad kā pašvaldība kā doma, mēs uzņemamies to atbildību uz sevi, ka lai arī tā kā gramatiski lasot likumu tur būtu jābūt krastkāpa aizsargjos, lai bet mēs tomēr viņu pārtraucam vietā, kur ir acīm redzami ceļš nodala tā kā robežu no jūras, tā ir, jā.
Jā, un tas ir atsūtājs punkts, kas ir ministra kabineta noteikuma šajā metodikā, jā, kur ir iespējuši šīs atkāpes, tad ņemot vērā šo situāciju dabā.
Jā, labi. Un tad tagad par to situāciju dabā. Nu, kopš, manuprāt, šīs te attīstības komitejas, kad mēs skatījām tematisko plānojumu, bija runa, es dzirdēju un sapratu, ka jūs esat identificējuši vairākus desmitus vai arī tie bija tie simts minētie īpašumi, kuros tā kā šī te aizsargjosla būtu pēc aizsargjos likuma tā kā jāvelk tālāk, bet mēs viņu šobrīd attēlojam, ņemot vērā šo te apdzīvojumu struktūru vai kāds cits aspekts. Pareizi tik tālu es šo te...
Jā, tas, kas ir tagad pēdējā variantā, tad tur ir visiem tiem priekšlikumiem jau, kas būtu tā kā ņemot vērā šo aktoto punktu, ņemot vērā situāciju dabā, jā, kur būtu jau samazinām arī, jā, tas ir iekļauts. Tas ir tas, kas ir aktevišķi, bija tā, kad sākotnēji, kad pēc publiskās apspriekšanas mēs jau sākotnēji identificējām, tad bija kaut kāds apmēram 40 lietas, man liekas, jā, ko mēs tā kā iekļāvām, un pēc tam vēl pārskatot vēl atsevišķas lietas, ko mēs tā kā identificējām. Tās ir jau iestrādātas, tur ir jau iekšā šajā priekšlikumā, jā. Bet par kurām mēs vēl atsevišķi, jā, mums būs šī vienošanās jāpanāk, protams, ar dabas aizsardzības pārvaldi.
Tā, bet tieši tas ir tas, ko es gribēju saprast ar saviem jautājumiem, kā var redzēt, ka mēs viņus iestrādājām. Viņas nav atsevišķi kaut kā apzīmētas, ka teritorija 1 ir tāda ar jautājumu un teritorija 7 arī ir jautājuma kaut kā tam līdzīgi. Viņas vienkārši ir šajā te pielikumā ar pielikums numuru, kurš nezinu vairs, kur ir krastkāpa aizsargos.
Nē, tur, tas ir tur nebūtu. Tur viņas mēs pašlaik tā neielikām iekšāt tur atsevišķi, bet jā, tas būtu atsevišķi. To, kas arī kas ministrīs vēstulē, kas anotācijā ir, tad par šiem izņēmumu vietām, par ko mēs vienosimies, tā būtu jāiekļaut teritorijas plānu un paskaidrojumu rakstā. Viņas tika atsevišķi, tad kurās vietās viņas tiks identificētas un iekļauts paskaidrojumu rakstā teritorijas plānu.
Jūs ieskatā, tematiskajā plānojumā mums jau nebūtu šīs te vietas jau jānosauc, lai nerastos jautājumi, kas, kāpēc
tā viņa, vieta? Mums ir tarakstā, tad jā, viņas man iekļauts, tad
dokumentā
pašā iešā, bet mums ir tāda, tad jā, tā informācija mums ir tāda.
Nē, bet tematiskajā plānojumā es pūlējos atvest, es nevarēju ieraudzīt, vienkārši varbūt spalēt garām. Tematiskā plānojuma dokumentā, kur mēs šodien apstiprinām, ir nosauktas tās kaut kādā veidā vai atpazīstamas, identificējams tās teritorijas.
Anis, ar tu var man palīdz? Man liekas, ka neielikām, jo mēs to respektīvi darbu uzdevumu vai sagatavot priekšlikumu par to krastkāpa aizsargjoslijām. Biekšā, man liekas, mums nav bija iekļauts.
Nē, mēs ielikām, tās 26 vietas ir ieliktas.
Tas ir
Kurā vietā
tās vietas ir ieliktas, noskaitītas pamatojums, kāpēc ir atkāpe no šī te, nu, standarta krastkāpa aizsargjoslas noteikšanas. 26 vietas, par kurām mēs runājam, tās sagatavotas. Jā.
Kurā dokumentā viņas var ieraudzīt? Tas ir tas jautājums, jo es neieraudzīju, man neizdevās.
Tā, es tūlīt pateikšu, tas ir pielikumā.
Numur?
Un, jā, tūlīt. Tas nav kā pielikums, kā es iepriekš teicu, mēs šo te nebijām likuši publiski, un tā bija pašvaldības lēmums likt vai nelikt publiski. Līdz ar to viņš iepriekš nebija, bet viņš bija šajā krasta kāpa aizsargjoslas priekšlikumi, un tur bija izmaiņu vietu tāda mape, kurā bija gan bildes par katru no vietām, gan Excel files.
Respektīvi, tad ir sagatavot jā, šie priekšlikumi, bet viņš nav pašā dokumentā iepilts, kā, nu, kā informācija jau tieši tā.
Bet viņš bija tajā dokumentā, ko es
devu? Viņš sagatavots ir, jā, tas ir, bet viņš ir kā krastkāpa aizsargos, un kā ir tikai, nu, kā noteikti viss kā krastkāpa aizsargos, bet nebija par šīm vietām, jā, jo tā ir atsevišķi, ko es atstāstu. Izmaiņas ir panākums, tad atkāpši ir vienojoties ar kas minēja DAPU un VVD.
Ne, es pūlos saprast, vai šodien apstiprināmajā dokumentā ir identificējami šīs te teritorijas vai vietas. Nu, lai es nemeklēju veltīgi, jo es te šķirstu uz priekšu atpakaļ, es nevaru saprast, kurā vietā es varu saprast, ka, ko mēs esam vai neesam atstājuši ar jautājumu zīmi. Mums ir pielikumi, mums ir dokumenti ar 5 pielikumiem.
Mēs esam sagatavojuši un nodevuši kā gala materiālu. Tad es gan nevarētu, es nezinu, kas ir pievienots uz apstiprināšanu vai ne, bet tas, ko mēs esam sagatavojuši un nodevuši, jā, tas ir pieejams.
Jā, bet Laurim, nu, ja ir kādā pielikumā, tad kaut kur, nu, kādā no tiem 6 pielikumiem būtu labi ieraudzīt šos te ar jautājumu zīmi atstātās teritorijas, jo mēs nevaram uzskatīt, ka viņas mēs paši, mēs te nešaubāmies, jā, bet ir skaidrs, ka tā brīdī, kad mēs iesim jau ar teritorijas plānojumu, par šo varētu būt jautājumu un gribētu saprast, kuras tās vietas ir, pirms, nu, apstiprinot šo. Ja jūs sakiet, ka ir aprakstīts, tad kādā no pielikuma viņam būtu jābūt minētam.
Šis nebija pie pielikumiem, jā, viņš sagatavot informāciju, bet viņš neiet kā pielikums tematiskajam plānojumam, jā.
Vai mēs nevaram viņu kaut kā nofiksēt ārpus šī te dokumenta drošības labot, jo šobrīd sanāk tā, ka, nu, ja neviens no mums pēkšņi nevarēs sniegt paskaidrojums nākamgad, hipotētiska situācija, tad kurš atbildēs jautājumu, kāpēc jums tur nav krastkāpa aizsargjosla uzvilkt, kur bija jābūt?
Nu, tā informācija jau būs, mums pašvaldības rīcībā jau būs, mums viņa ir iesniegta un atsūtīta.
Jā, bet Labi, bet tekstā ir pieminēts, ka ir vietas, kurās mēs kraskāpa aizsargjos, un tomēr parādām savādāk nekā metodika mums ir kā vai likums liktu darīt. Tā kaut vai arī viena rinda kopā?
Jā, tekstā pašā sākumā pie ievada ir minēts, ka tas darbs ar saskaņošanu individuālajās vietās turpinās. Pašā sākumā, kur ir ievada daļa,
kurā?
Ar tematiskā plānojuma izstrādi, un tad tur ir trīs tādi punkti.
Kurā rindkopā? Man ir grūti izsakot līdzi, ja jūs sakiet, ka vienkārši ir,
jā,
jo viņam ir 80 lapas tam tekstam.
Tā tad ievada daļa, tā šobrīd ir piektā lapa. Piektā, ceturtā, piektā lapa.
Jā, un kurā rindkopā? Ja mēs skatāmies uz vienu to pašu dokumentu.
Īsti, nu, man, jā, es ceru, ka skatāmies uz vienu to pašu. Un tātad mēs rakstam, kā ir sagatavoti materiāli, ņemot vairāk faktu, ka plāna izstrādes gaitā nebija vēl šī te praksa līdz galam vienota visā krastkāpa aizsargjoslas noteikšana visā Latvijā. Tad turpmāk nepieciešams gan konsultēties, tas jau principā ir veikts, gan izvērtēt nepieciešamību veikt biotopu izpēti, precizēt izplatību, kas, par ko jūs jau runājāt, kas tiks veikts, informēt sabiedrību un kopīgi ar citām pašvaldībām veido uzkrāt neskaidros precedentus, veidot kopējus risinājumus. Tā kā tāda metodiska, vispārīga metodiska norāde.
Jā, to
es, šeit
to
tekstā es. Nav atsauce, ka ir identificētas 26 vietas, par kurām tieši ir jāveic tās izmaiņas, jo, kā es iepriekš teicu, mēs šo materiālu sagatavojām jau pēc apspriešanas, kā vienu no versijām, kas tālāk ir izmantojama jau darbam teritorijas plānojuma izstrādes laikā, bet ne ar domu, ka viņa iet publiski apstiprināta kā viena no trīs versijām. Tā ir darba versija, kura ir pieejama turpmākam darbam.
Jā, es saprotu, kā jūs to esat darījuši, bet tas mans jautājums paliek joprojām bez atbildes, jo ja šī ievada vieta bija tā, kurā jūs saskatījāt, ka ir ielikt informācija par to, ka mēs esam atstājuši nelielu tātad procentu ar īpašumiem vai šīs te krastkāpa aizsargjoslas līnijām, kurā ir no tā kā ar jautājumu zīmi, vai mums tas nav nepieciešams skaidri pateikt, jo šobrīd tas skaidri pateikts nav, vai apzināti vai neapzināti, bet nav šādas informācijas šeit, un tas ir tas, ja kāds neklausās domas sēdes ierakstu, viņam nav priekšstata pa 26 zemes gabalu, vai pa 26, kas tur bija īpašumiem, vai robežām, vai kā tur viņš jūs nosaucāt. Mums ir, jā, mums izskatās ir...
Tur vēl kāda ceļa roku, lai ekrānā lūdzu.
Izstrādātāji.
Jā, izstrādātāji lūdzu.
Es varu piedāvāt, teiksim, putusmanīgumā tieši 26, jo iztiems, kā tālāk, jā, procesē, jūs atradīsiet 27. Vai 28. Tad savukārt šīs vietas, teiks, kāpēc, teiksim, tad šīs vietas, nu, nav iekļautas. Jā, jo tas ir saskaņošanas process. Nu, es tomēr aicinātu virzīties uz priekšu, neieķerties pie šīm te atsevišķajām 26 vai 26 plus vietām, un viņi tiešām tieši norāda, jo viņas ir nofiksētas, un, nu, tālākais process ir skaidrs, ja? Man tā. Par to mēs esam runājuši kaut kā pēdējās 40 un pēdējās 3 mēnešus, ja?
Jā, Altim.
Jā, to, ka viņas kaut kur ir nofiksētas par to, jau man nav šaubu un man nav jautājumu, bet es to nofiksēšanu nevar ieraudzīt. Tas ir tas, par ko man ir jautājumi. Tas, ka šobrīd ir 26 vietas, sauksim viņas pa vietām, 26, un ja vēl kādai būs, tad viņam būs jautājumi, tas īsti neatiec, manuprāt, uz mūsu problēmu, jo kartē tam 26 vietām ir visticamāk, ir skaidrs zināms, kuras viņas ir. Tur šobrīd nevar rasties šajā tematiskajā plānojumā, nevar rasties papildus jautājumu. Mums ir karte kāda ir, viņa ir gala versija, kurā ir Tātad minētās 26 vietas ar jautājumu zīmi par to, kas mums šķiet pareizi, bet kādam var šķist nepareizi un līdz ar to gala rezultātu mēs nezinām. Bet nu, to informāciju es nezinu, kāpēc, bet mēs neesam viņu nekādā veidā minējuši. Un tas, manuprāt, nedaudz nav tāda skaidra situācija, jo kartē ir tātad vietas, kuras īsti neatbilst minētajiem šiem te normatīvajiem aktiem. Un mēs to neesam skaidrojuši. Tas ir tas, ko es pūlējos visu laiku, tā kā mēģināt līdz galam saprast. Bet es saprotu atbildi, tātad tajā izpratnē, ka dokumentos šis nosaukts nekā nav. Varbūt es varu lūgt viņu vismaz nosūtīt tiem, kuriem tas interesē, man interesē. Tāda iespēja.
Jā, es varu tagad to nosūtīt arī to informāciju. Jā, to, ko jau mēs tur minējām, tad tas, kas ir sagatavos, ir priekšlikums, tas ir mūsu pašvaldības, kādam būtu jāizskatās. Bet jā, to jau, ko mēs minējām, arī mums šī vienošanās vēl jāpanāk ir, un tā jāpanāk teritorijas plānā un izstrādes procesā, tad vienojoties ar vidas iestādēm, jā.
Jā,
tas jāpanāk ir vēl, jā.
Bet tematiskā plānojuma izpratnē mēs šodien grasāmies nofiksēt šo priekšlikumu un šo projektu. Teritorijas plānojums tiek nobalsots un aizvērts. Gatavs
dokumentus. Mēs esam sagatavojuši priekšlikumu par krasta kāpa aizsargjostu, jā.
Un šodien mēs viņu
apstiprinām. Jā.
Tajā brīdī
ir pārvērš. Dienas un apsteigs arī, jā.
Tajā brīdī, kad dome viņu apstiprina, dome viņu pārvērš par gala dokumentu.
Es tagad to šādu informāciju, es mēs varam aizsūtīt arī pa visiem gabaliem, kas ir tas, un to nosūtīt arī, jā.
Labi,
es vēl varu piebilst, ka 14. lapā, kur ir visas metodikas apraksts par krasta kāpa noteikšanu, divas pēdējās rindkopas ir minētas, ka aizsargjoslas galējā versija, kura precīzi atspoguļo novada iedzīvotāju intereses un ir līdzsvarotas dabas un vietējās kopienas intereses tiek turpmāk precizētas teritorijas plānojumā, iekļaujot teritorijas plānojumā. Un arī informācija, ka turpmāk arī saskaņošana ir iespējama un ir nepieciešama teritorijas plānojumā ar attiecīgajām institūcijām. 2.1 nodeļa, 14. lapa, divas pēdējās rindkopas.
Jā, paldies, atradu, bet nu, tā ir pašsaprotama lieta, jo to jau mums pasaka šie te paši 351. noteikumi, ka nu, mums kādā veidā mums ir jāfiksē savus atkāpes, un ka šīs ir tikai tematiskais plānojums, nevis teritorijas plānojums. Tā kā ar to viss ir kārtībā. Tā, labi, par šo skaidrs vēl jautājums viens ir par to, kas arī tika minēts varam vēstulē, jā, kur paldies atsūtījāt, saņēmu iepazinos, un kur ministrija mums norāda par to, ka tā, ka biotopi, īpaši aizsargami biotopi, ir jāiekļauj krasta kāpa aizsarga joslā. Bet, nu, tā kā fokusējoties uz to, ka tur, kur ir biotops, ir obligāti jābūt tie krasta kāpa aizsarga joslā. Bet patiesībā viens no maniem jautājumiem iepriekš bija, ko mēs darām situācijā, kad ir šis te biotops ciemā, un tas nav tikai krasta kāpa aizsarga joslā jautājums saistībā ar būvniecību, tur ir arī citi ierobežojumi. Kā šo ir cerība risināt? Piemēram, ņemam to pašu Kolkas ciemu, kur liels teritorijas šobrīd ir iepriekš nebijuši ir krasta kāpa aizsarga joslā iekļaujamas, jo tur ir biotops. Bet vienlaicīgi tur neviens pat nedomā par būvniecību, bet es runāju, piemēram, par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem. Kā mēs šo domājam? Vai tur mēs varam izmantot šo te vēsturisko apbūves struktūras, tā kā situāciju? Jo ministrija kaut kā noreducēja visu to problēmu uz to, ka biotops bojāt nedrīkst, tāpēc mums viņi ir jāierobežo ar aizsargu joslu. Bet vienlaicīgi tā nav tikai būvniecība, tā ir arī tā lieta, kur nu, cilvēku pārvietošanās un
pārvietošanās ar transporta līdzekļu, tu domā?
Nu jā, nu kā, nu krastkāpa aizsargos laizlies tev braukt transporta līdzekļu ārpus ceļiem. Un tie ceļi jau ne visur tur ir, bet nu tas ir ciems un tur pa katru taku var apstāties un stāvēt un visu ko darīt. Nebojāt biotopas
ir viens? Jā, ministrijas tātad savā vēstulē skaidroja, visu pirms ir biotopi, pēc tam atkāpes ņemot vērā vēsturisko apdzīvojumu struktūru un secinot no tā, kas, ko izteica kultūras mantojuma pārvalde, nacionālā. Tātad, jā, mēs ņemam vērā vēsturisko apdzīvojumu struktūru, tā skaitā arī ceļus, savstarpējās savienojumus starp mājvietām un dažādiem objektiem, un uz tā pamata to teritoriju piedāvājumu izņemt ārā no šīs krastkāpa aizsargjoslas. Tātad vēsturiskā apdzīvojuma struktūra nav tikai konkrēta mājvieta, tā ir visas saites, kas saista apdzīvotu, blīvāk apdzīvotu vietu. Tātad jā, un tas ir tas nākamais solis. Pirmais ir obligātie biotopi, bet ja ir skaidri redzamas atkāpes, kas ir pamatojums ar šo vēsturisko apdzīvojuma struktūru, viņas tiek ņemtas ārā, tā ir skaitā arī šīs ceļu struktūras tajās vietās, kur tas ir. Jā, pašsaprotami.
To mēs tā kā mēģināsim darīt teritorijas plānojuma izstrādes laikos, ja spēsim kaut kādā pareizā brīdī tā kā noidentificēt šo kā problēmu. Ja? Tāda ir tā doma.
Atpakaļ par piekļuvējumu un ceļiem, tur ir arī izņēmums aizsargos likumā.
Jā, ja tas ir uz mājām, un ja tu tur dodies pa meža ceļu, meža apsaimnieku, un viss kaut tam līdzīgi, bet šeit es runāju pa ciemu, kur nav meža pēc būtības. Mēs nerunājam pa meža ceļiem ciemu teritorijās. Bet labi, es uztvēru
jā, es pietāju arī nepateikšās šo jautājumu par piekļuvējumu un tādām, jo jā, tas tad atsevišķi, tad varbūt tad diskusija vai no DAPO ar nosvīdz dienas. Jā.
Jā, nu labi, es ceru, ka mums viņi vēl būs tā diskusija.
Patiesībā. Jā, viennozīmīgi.
Es cerētu, ka varētu nebūt, bet viņi būs noteikti.
Nē, iztiksim.
Jā, gaidi, lūdzu.
Jā, nu tikai viens tāds varbūt aicinājums pārdomām vēl pēc šeit Alda kolēģi uzdotajiem jautājumiem par finansēšanu, eksperta atzinuma. Varbūt ir jāapsver iespēju uzrakstīt vēstule ministrijai ar lūgumu, lai viņi sniedz skaidrojumu, kurš tad apmaksās šī biotopa eksperta darbu situācijā, ja tiks konstatēts, ka konkrētajā vietā, piemēram, šī biotopa nav. Protams, ka ministrija var teikt, ka nu, biotopi tur mainās, izaug un nokalst, bet nu, tāpat laikā es domāju, ka es arī neesmu eksperts, bet es pieņemu, ka nu, gluži jau nav tā, kad ļoti īsā brīdī nu, biotops ir un pēc tam viņi vairs nav. Tā kā droši vien, ka no tāda augu kultūras viedokļa, tur var atrast arī argumentāciju. Respektīvi, man doma ir tāda, ka tajos gadījumos, kad izrādīsies, ka šis biotops sistēmā ozols ir iezīmēts, nu, varbūt pavirši vai nepamatoti, tad nevis pašvaldībai būtu jāsēt šī izdevuma vai iedzīvotājiem, bet tas būtu jau tad ministrijas pienākums. Nu, es vienkārši aicinātu apsvērt iespēju padomāt arī par kaut ko tādu.
Jā, paldies.
Jā, paldies par šo priekšu. Jā, šis varbūt būtu jāaplūpēt rusiņi par šiem biotopiem un noteikšanu, ko es minēju arī, vai tikai pašvaldību var apmaksāt, vai arī kā privāti īpašumu. Rusiņi to es varētu painteresēties. Jā, jaņem vērā apietībā par biotopu kartēšanu, varētu būt tāda situācija arī, ka tā pārskatot šo biotopu. Un es pieņemu, ka iespējams tur ir gadījumi, kad šī mēro kaut kāda noteiktība nav bijusi, vai tiešām, jā, tas ir tā kamerālos apstākļos kaut kas ir nu, zīmēts arī, jā. Bet jaņem vērā, ka var jau tā situācija pamainīties arī, ka nav tā, ka īpašniekam pa sliktu vēl, kas tiek tā, ka tur arī prātīgi ir biotopiem, arī tas arī mums jāpavērtē ir, jā, vai nav tā, ka biotops dabā konstatē kaut ko vairāk nekā ir rozolā noteikts arī. Tām gadiem arī var būt.
Jā, paldies, Lauri. Vēl deputāti jautājumi par lēmumu projektu.
Par priekšlikumu mums vēl ir.
Jā, priekšlikums būs, bet ja par lēmumu projektu vairs tad nav, labi, tad pārējām pie priekšlikuma. Un es nelasīšu vēlreiz, tātad Lauris tur padomā pamainīja, kad tātad nosūtīt iedzīvotāju padomēm, kurām tas ir saistošs. Tur gan Lauri, paskaties lūdzu šo priekšlikumu, tur ir divreiz uzrakstīts iedzīvotāju padomēm. Jā, lūgums izlabot šo te redakcionālo kļūdu. Un attiecīgi vai deputātiem ir jautājumi par šo priekšlikumu? Ja nav, tad uzgaidīsim, lai Lauris izlabo.
Sekundiet,
jā,
man, jā varu, jā, tad bez domas lēmuma tā centrālā pārvalde, mēs tā kā nepaļaujamies, ka viņi varētu šo te darbiņu izdarīt, jā? Vienkārši, nu, tas lēmums ir tāds, manuprāt, uzdevums ir šķiet pašsaprotams.
Tas, ja drīkst, Aldi, varbūt jā. Tas jautājums man, ja tas bija mans priekšlikums.
No, jā.
Nu, es gribētu teikt, ka es jūstos drošāk attiecībā pret iedzīvotājiem un pie kam šeit arī noteikts termiņš. Un, nu,